19-р зураг. Есүсийг дахин амьсны дараа олон хүмүүс түүнтэй уулзсан юм. Томас бол Есүсийн дагалдагчдын нэг байлаа. Томас Есүс Христийг дахин амьсан гэдэгт итгэсэнгүй. Тэр би түүний гар дээрх хадасны мөрийг харсан цагт итгэнэ гэж хэлжээ. Дараа нь Есүс Христ Томас дээр иржээ. Есүс Христ өөрхөн гар дээрх хадасны ормыг үзүүлжээ. Тэр мөчөлд Томас Есүс Христ дахин амьсан юм а гэдэгт итгэжээ. Бид нар хэдийгээр өөрсдийнхөө нүдээр Есүс Христийг харааггүй ч гэсэн тэр бол амьд бурхан бөгөөд биднийг түүнийг дагаж яваасаа гэж хүсдэг юм.